Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 11 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүбүздү баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңешке шайлоого катыша турган партиялар дээрлик аныкталып калды. Алардын көбү курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитти.
Ошол эле биримдик мекеним Кыргызстан партиялары деле жүрүшөт. Болгону обложкалар эле алмашып калгандагы кээ бирөө ошол эле обложка менен кетип баратышат. Болгону жана айткандай эле катарларын бир аз жаңыртып коюп элечи.
Бүгүн Казакстанда сот тыюу салынган уюмдун ишмердигин уюштурган жана ага катышкан деп айыпталган оппозициячыл 13 активистке өкүм чыгарып, алардын айрымдарын 5 жылга чейин эркинен ажыратты.
Все эксперты в общем.
Мен кармалгандан бери тергөөчү, прокурор, соттун бири дагы менин экстремист экенимди тастыктаган документтерди бере алган жок.
Бүгүн Ош шаары менен Папанайыл өкмөтүн байланыштырган негизги автожолдогу көпүрө кулашса, 10 октябрда Сузак айыл өкмөтүнүн имараты күйүп кетти. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырайын деп турат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кашмирдин Нью-Дели көзөмөлдөгөн аймагында жоочулар менен атышуудан индиялык 5 аскер мерт болду. Бул тууралуу Индиянын армиясы 11 октябрда билдирди. Маалымат кылайык, окуя аскерлер Суранкоти аймагында согушкерлерди издөө операциясын өткөрүп жаткан учурда болгон. Жоокерлер токойлуу жерде аткылоого кабылган. Армия аларды атайын тигүүчак менен эвакуациялоого аргасыз болгон. Өткөн аптада Индиянын аскерлери Кашмирдеги Сринагар шаарында текшерүүлөрдү күчөткөн. Буга аймактагы кол салуулардын күч алышы себеп болгон. Индия менен Пакистан 1947-жылы Британия колониясынан бошогондон бери Кашмирде талашып келет. Нью-Дели, Исламабадты аймактагы согушкерлер тобун колдойт деп айыпталса, Пакистан мында айыптоолорду четке каккан. Реанимацияга түшкөн чех президенти Милош Земандын саламаттыгы калыбына келип баратат. Бул тууралуу Прагадагы аскердик ооруканага шилтеме кылып Айросглас порталы маалымдады. Жекшемби күнү 77 жаштагы Земан эс учун жоготкон абалда шаардын сыртындагы резиденциясынан Прагадагы ооруканага жеткирилген. Анын жеке доктору Мирослав Заворал чех президентинин диагнозун айтуудан баш тартты. Менде анын диагнозун ачык айтуу үчүн президенттин өзүнүн макулдугу жок. Мен аны кыла албайм, антисе медициналык купуялыкты бузган болом. Президент Земан башка бейтаптарлай эле өзүнүн абалына жараша дарыланып жатат деп билдирди Заварал. Кече ооруканага түшөрдөн бир аз мурда Земан чех премьер министр Андрей Бабиш менен бир күн мурдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулаган эле. Ал шайлоодо Бабиштин АНО партиясы Сполу кыймылына саналуу добуш менен утулуп калган. Чех медиасы Земандын боор оорусу бар экенин билдиришкен. Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык иш топторунун кезектеги жолугушуусунун жыйынтыгы менен эки тараптуу протоколго кол коюлду. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, эки тараптын мурда жетишилген макулдашуусуна ылайык жолугушуу 5-9 октябрь күндөрү Кыргызстандын Исфадан шаарында уюштурулду. Баткен облусунун башчысынын биринчи орун басары Марфкан Тулаевдин айтымында, жолугушууга тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү катышты.
Только жанагы госрегистр менен жана топографтар эле катышты да. Жыгыштар бар, бир топ жерге барып калдык деп айтып атышат,
деди Тулаев. Бирок азырынча кандай жылыш экени так белгилүү эмес. Топографиялык иш топтордун кийинки жолугушуусун Тажикстандын аймагында өткөрүү макулдашылды. Быйыл 28-30 апрель күндөрү жана 1 майда Кыргыз Тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрүн алган жаңжалдан бери эки өлкөнүн жумушчу топтору бир нече жолу жолугушууларды өткөрдү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 249 ооган студентине виза бермей болду. Бул тууралуу аталган мекемеден Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясы жана Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети ооган жарандарына тиешелүү визаларды берүү өтүнүчү менен кайрылган. Ооганстан студенттерине 500 виза берүү тууралуу министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, учурда окуу визасын белгиленген тартипте тариздеп жатат. Бул иштер улантылып жатканын белгилейбиз, деп жазылган тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматында. Ооган студенттерине Кыргызстанда окуусуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы видео кайрылышында белгилеген эле. Аларда кыргыз өкмөтү Мегаком иши боюнча Penwell Business Limited компаниясынын Кыргызстанга каршы арызынын негизинде дээрлик 4 жыл мурда башталган эл аралык арбитраждык териштирүүнү утуп чыкканы белгилүү болду. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору кабарлагандай, мындай өкүм 8-октябрда чыккан. Маалыматка ылайык, арбитраж доогер тарап талап кылган 298 миллион доллар өлчөмүндөгү кенемтени толугу менен канааттандырган эмес. Буга кошумча арбитраждык соттун кеңеши доогер Кыргызстан инвестиция алып барууда жергиликтүү өнөктөштөрүнүн жардамы менен бир нече ирет коррупциялык иш аракеттерге барганын аныктады деп жазылган расмий маалыматта. Азырынча Penwell Business Limited компаниясы бул боюнча комментарий бере элек. Орусияда аталган бул компания Мегаком уюлдук түйүнүндөгү акцияларына негизсиз ажырап калганын билдирип, 2017-жылдын июль айында эл аралык арбитраждык сотко кайрылган. Nobel'in ekonomika tarmağı boyunca быйылкы сыйлыгы АКШ'дагы алдыңкы университеттерде иштеген окумуштуу экономисттер Дэвид Карт, Джошуа Ангрис жана Гидо Имбенске берилди. Бул тууралуу Швециянын падышалык илимдер академиясы 11 октябрда түшкө жуук жарыялады.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
Швециянын падышалык илимдер академиясы Швециянын улуттук банкынын экономика тармагы боюнча сыйлыгынын жарымын эмгек экономикасына кошкон эмпирикалык салымы үчүн Дэвид Картка жана экинчи жарымын себеп кесепеттин байланышын анализдөөгө кошкон методологиялык салымы үчүн Джошуа Ангрис менен Гидо Имбенске ыйгарууну чечти деп билдирди Швед академиясынын баш катчысы Горан Хансан. Дэвид Карт Калифорния университетинде, Джошуа Ангрист Массачусетс технология институтунда, Гидо Имбенс болсо Стэнфорд университетинде эмгектенип келет. Экономика боюнча сыйлык ээлеринин аныкталышы менен Нобелдин быйылкы лауреаттарынын баары тандалып бүттү. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 12-октябрда айрым жерлерде жаан, тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -1+4, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 11-16 градус жылуу. Ал эми Бишкекте түнкүсүн бир аз жаан жаайт, күндүз күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 11-13 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоого катыша турган партиялар дээрлик аныкталып калды. Алардын көбү курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитти. Азырынча эки партия өзүн бийликке альтернатива катары көрсөтүп оппозиция экенин жарыялады, ал эми көбү центристтик позицияны карманып турат. Бириккен партиялар жана алардын тизмеси тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Коомчулукта бийликчил деп айтылып келаткан Ата Журт Кыргызстан партиясы 10-октябрда курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин жарыялады. Саясий бирикмени шайлоого партиянын лидери Айбек Маткермов баштап барат. Алдыңкы бештикте Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, экс-вице-премьер-министр Равшан Сабиров, өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директорунун орун басары Жамиля Исаева, Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарыбашев бар. Жогорку кеңештин экс-депутаттары Надира Нарматова, Турсунбай Бакир уулу, Камиля Талиева, парламенттин депутаты Пархат Төлөндөбаев, Кыргызстандын футбол бирлигинин мурдагы президенти Канатбек Маматов да Ата Журт Кыргызстан партиясында. Былтыр 11 апрель өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийин ага катышкан 9 партия Ата Журт Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин партиясы экенин билдирип чыгышкан. Равшан Сабиров мындай сөздөрдү четке кагууда.
Партиянын эч кандай байланышы жок. Бул партиянын лидери Айбек Маткеримов. Ал Айбек Маткеримовдун өзү жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан, өзү кесиби боюнча врач.
Ата Журт Кыргызстан партиясы эл биримдиги деген ат менен 1999-жылы каттоодон өткөн. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча былтыр 26 февралда кайра катталып, Ата Журт Кыргызстан деп өзгөртүлгөн. Бул партиянын тизмеси менен Жалал Абад шаардык кеңешине Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев депутат болуп шайланган. Ал жакында эле мандатын тапшырды. 10-октябрда да Азаттык партиясы курултай өткөрүп, парламенттик шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин тактады. Партияга анын лидери Исмаил Исаков, жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Милеткан Шеримкулов, Ишенбай Кадырбеков, Акматбек Келдибеков, экс-депутаттар Жылыскан Жолдошова, Бактыбек Калмаматов жана журналист Мыктыбек Арстанбек бар. саясат талдоочу Шайырбек Маматовторов шайлоо алдындагы партиялардын саясатчылары менен саясий күчтөрдүн конфигурациясына мындайча баа берди.
Саясатчылар бир нерсени жакшы өздөштүрүп алышты. Алар эмнени түшүндү? Бүгүнкү күндө шайлоочу, кыргызстандык шайлоочу партиянын атына, затына, анын мындай программаларына, анын идеяларына таптакыр көңүл бурбайт экен. Бай өзүнүн чөйрөсүндө тааныш талапкерлер бар. Ошолор кайсы партия кирсе, ошолорду ээрчип, ошол жака кете беришет экен.
11 октябрда Ынтымак саясий партиясы Бишкекте курултай өткөрүп, парламенттик шайлоого катышуу үчүн талапкерлердин тизмесин бекитти. Тизмени Келечек партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Макешев баштап барат. Тизменин алдыңкы сабында парламент депутаттары Марлен Маматалиев, Сагындык Келдибаев, Рада Тумабаева, Талант Мамытов, мурдагы инвестициялар министри Алмамбет Шыкмаматов, Бишкектин мурдагы мэри Балбак Түлөбаев, президент Садыр Жапаровдун коомдук баштагычтагы кеңешчиси Адинай Марипова, Чоң Казак партиясынын мүчөсү Жаркынбек Касымбеков, блогер Эрулан Кукулов бар. Партиянын төрагасы Марлен Маматалиев былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылып, бийликтин алмашуусуна алып келген парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон. Алмамбет Шыкмаматов ал шайлоо ыплас өттү деп митингге чыккан бир бол партиясынан барган. Алардын катарында Чоң Казак партиясы да бар болчу. Жыйынтыгы жокко чыгарылган чуулганды шайлоодо Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары бийликчил деп сыпатталган. Саясат талдоочу Адил Турдукулов азыркы бийлик эч бир партияга жан тартпай турганын кайталап жатканы менен азыр деле бийликтин колдоосуна ээ болгон партиялар бар деп эсептейт.
Бийликке жакын партиялар андан көп. Эң негизгилери мен оюмча бул Ата Журт, Ишенин жана Ынтымак партиялары.
Ынтымак партиясы юстиция министрлигинен 2012-жылы катталган өткөн. Быйыл 11-июлда Бишкек Ош шаардык кеңештерине кайра шайлоодо шаардык кеңешке келген. Партиянын лидери Марлен Маматалиев партия центристтик позицияны карманарын айтып, бийликке жакындыгы жок экенин билдирди.
Меники карасаңыздар кимдер кошулган списокту толук түшүнөсүздөр. Чоң Казак деген партиялар кошулду, ар кандай партиялар кошулду. Ал жерде ар кандай көз караштагы балдар бар, оппозиция көз караштагылар бар. Только ошол бийликтик болгондо ошондой кишилер кирмек белек.
11 октябрда Улуттар Биримдиги партиясында Бишкекте курултай өткөрүп, парламенттик шайлоого катышуу үчүн 54 талапкердин тизмесин бекитти. Тизмени партиянын лидери Мелис Мырзакматов баштап барат. Алдыңкы сапта Артур Медетбеков, Нарын мурдагы губернатору Бешен Болотбеков, Арнамыс партиясынан юрист Андрей Иванов, Көзөмөл кыймылдын жетекчиси Айбек Турганбаев, Мекен сакчысы кыймылдын башчысы Сайытжан Эратов, журналист Турат Акимов, тышкы иштер министри мурдагы орун басары Аскар Бешимов бар. Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясынын лидери Азият Чекшеев шайлоонун алдындагы саясий жыйындар тууралуу пикири менен бөлүштү.
Ошол эле биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиялары деле жүрүшөт. Болгону обложкалар эле алмашып калгандагы кээ бирөө ошол эле обложка менен кетип баратышат. Болгону жана айткандай эле катарларын бир аз жаңыртып коюп элечи.
Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Буга чейин Атамекен Бүтүн Кыргызстан партиялары курултай өткөрүп, бийликке оппозиция экенин жарыялаган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн Казакстандын Алматы райондук соту тыюу салынган уюмдун ишмердигин уюштурган жана ага катышкан деп айыпталган оппозициячыл 13 активистке өкүм чыгарды. Алардын айрымдары 5 жылга чейин эркинен ажыратылды. Прокурорлор алардын көбүн бозгундагы оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов жетектеген өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына жана көчө партиясына тиешеси бар деп айыптаган. Бирок активисттер тагылган айыпты мойнуна алышкан жок. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
11 октябрда Алматы шаарынын Алмалы райондук соту 13 активистти бул өлкөдө тыюу салынган кыймылга кошулганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык судья Эрнар Касымбеков, айыпталуучулар Асхат Жексенбаевди, Кайрат Кылышевди, Абай Бегимбетовду жана Наян Рахимжановду 5 жылга абакка кести жана калган 9 эркиндигин 1-2 жылга чейин чектеди. Мындан тышкары аларга коомдук саясий иштерге аралашууга 3 жылга тыюу салынды. Соттолуучулардын адвокаттары 3 айга созулган соттук териштирүүгө кеминде 3 жолу каршы арыз тапшырышкан. Алар соттон саясий туткун деген ким деген суроого аныктама келтирүүсүн өтүнүшкөн. Бирок сот алардын арызын канааттандырган эмес.
Все эксперты, в общем,
мен кармалгандан бери тергөөчү, прокурор, соттун бири дагы менин экстремист экенимди тастыктаган документтерди бере алган жок. Эксперттердин корутундусунда эксперттер өздөрү окшош жана мүмкүн деп эки ача жооп беришкен. Мен эч кандай далилсиз соттолуп жатам.
Тяжелым преступлением.
Деди айыпталуучу Абай Бегимбетов соттук отурумда. Айыптоочу корутундусунда жарандык активисттер Нурсултан соту тарабынан экстремисттик уюм деп таанылган Казакстандык бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына жана күчөө партиясына мүчө экени жүйө келтирилет. Далил катары социалдык тармактарга жайылган активисттердин видео кайрылуулары жана филологиялык, психологиялык анализдин жыйынтыгы сыяктуу маалыматтар келтирилген. Өкүм окулуп жаткан учурда сотто учулар биз экстремист эмеспиз деген плакаттарды жазып алгандар байкалды. Алар тагылган айыпты моюнга алышкан жок. Айыпталуучулар менен алардын адвокаттары жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрыларын билдиришти. Сот алдына чыккан пенсионер көп балалуу эне Нина Гүл Жуманиязова анын жарандык көз карашы эч кандай экстремисттик кыймылга негиз эмес экенин айтып көзүнө жаш алды. Деди Жуманиязова соттогу акыркы сөзүндө. Айрым айыпталуучулар соттун жүрүшүнө бир нече жолу казак бийлигин да сынга алышты.
Эта система на любом случае.
Эмне үчүн мен өкмөттү сындап баштадым? 30 жылдан бери элдин камын ойлобогон өкмөттөн тажадым. Бийликти сындоо кылмыш эмес. Өкмөт мага эмне берди? Мен насыя алып университетте окудум, карызга кийиндим. Азыр адамдар тамак ашты карызга алып жешет.
Дейт Кайрат Кылышев. Жарандык активисттерге каршы кылмыш иши 2020 жылдын аягында козголуп, 13 активисттин 5 камакка алынган. Алардын бири үй камагына чыгарылып, 7 күрөө менен бошотулган. Ал эми Алматынын Алмалы райондук соту активисттердин ишин быйыл 27 июлда карай баштаган. Ал арада бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов соц тармактарда билдирүү таратып, камакка алынган активисттерди колдоо максатында 23 октябрда казакстандыктарды митингге чакырды.
Единственный способ борьбы – это участвовать в этих переменах самим.
Ошондой эле быйыл июлда Human Rights Watch эл аралык уюму Нурсултанды өлкөнүн кылмыш кодексинде экстремизм беренесин сынчылар менен активисттерди куугунтуктоо үчүн колдонгон деп айыптаган. Бирок учурда Казакстанда канча адам жоопко тартылганы белгисиз. Айрым укук коргоочулар акыркы жылдары 300 адам соттолгонун айтышууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ободон кеткен мына ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Далилге азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Кашмирдин Нью-Дели көзөмөлдөгөн аймагында жоочулар менен атышуудан индиялык 5 аскер мерт болду. Бул тууралуу Индиянын армиясы 11 октябрда билдирди. Реанимацияга түшкөн чех президенти Милош Земандын саламаттыгы калыбына келип баратат. Бул тууралуу Прагадагы аскердик ооруканага шилтеме кылып жергиликтүү басылмалар жазышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 249 ооган студентине виза бермей болду. Бул тууралуу аталган мекемеден азаттыкка билдиришти. Нобелдин экономика тармагы боюнча быйылкы сыйлыгы АКШдагы алдыңкы университеттерде иштеген кумуштуу экономисттер Дэвид Карт, Джошуа Ангрис жана Гидо Имбенске берилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Ош шаары менен Папан айыл өкмөтүн байланыштырган негизги автожолдогу көпүрө бүгүн кулап түштү. Ал көмүр ташыган автоуна өтүп бара жатканда кулаганын азаттыкка жергиликтүү бийлик кабарлады. Бул тууралуу азыр бизге Бишкектен айтып берели деп турушат. Оштон кабарчыбыз азыр Дастан Үмүтбай байланышта. Дастан, окуянын чоо жайы тууралуу айтып берсең, эмне болуп кулап түшүптүр, эмне себеп болуптур?
Саламатсыңарбы? Мен азыр ошол көпүрөнүн жанында турам. Биздин келгенибизге дагы бир сааттай болуп калды. Бул жердеги ошол көргөндөрдүн, күбөлөрдүн, ошол айдоочунун өзү менен дагы сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Алгач бул көпүрөнүн өзүнөн айтып берейин. Көпүрө бул Ош Папан жолунун 24-чү чакырымында жайгашкан экен. Бундан ары көпүрөдөн ары бир 10 ашык айылдар бар Папан айыл өкмөтүнө караган. Андан сырткары дагы бир нече көмүр кендери бар. Бул көпүрө ошол жолчулардын айтымына караганда бир нече жылдар мурун эле авариялык абалда келип калган экен. Ошондуктан ага 20 тоннага чейинки жүктү көтөрө алат деген чектөө коюлган. Бирок ошол ага карабастан ошол көпүрөдөн көмүр ташы өтүп бараткан унаа өтүп бараткан учурда түшүп кеткен. Унаанын өзү дагы азыр сууда жатат. Айдоочунун өзү менен сүйлөшсөк, биз ошол унаабыз бузулуп калгандыктан аргасыз өтүүгө аргасыз болду беле деп айтып атышат да. Мындан тышкары ошол айылдагы тургундар айтып атат, бул жерден негизи тыюу салынганына карабай эле көптөгөн ошол унаалар өтүп турат деп. Азыркы учурда ошол көпүрөнүн жанында бир 20га чукул киши турат. Алардын арасында милиция кызматкерлери бар, жолчулар бар, жергиликтүү тургундар бар. Жаңы эле Папан айыл өкмөтүнүн башчысы Нурзаман Алимбеков менен дагы сүйлөштүк. Ал бул жактагы айылдар жолсуз калган жок, башка айланма жолдор менен каттап атат деп ынандырды. Келе жатканда дагы ошол айланма жол менен кетип аткан жүргүнчүлөрдү көрдүк. Анан бизге ушул көпүрөдөн ары бараткан кишилер мындай, бул жакта көпүрө түшүп кетти, бул жакта жол жок деп бизге белги барып атты.
Дастан, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркагандар жок деген маалымат таратпады беле? Ошол айдоочунун саламаттыгы кандай? Ал эч кандай жабыркабаптырбы? Кайсы убакта секирип түшкөнгө үлгүрүптүр?
Ооба, биз ошо айдоочунун өзү менен дагы сүйлөштүк. Айдоочу ошол түшүп кетери менен эле дароо ошол унаадан чыгып, ал жерде эки бир жүргүнчү, анан айдоочу өзү болгон, экөө чыгып кетиптир. Мындай саламаттыгы жакшы, эч кандай бир жаракат алганын айткан жок.
Жергиликтүү бийлик эмнеге ошо убагында чара көрүлбөгөнү тууралуу түшүндүрмө бердиби?
Азыр бул жерде эми ким күнөөлүү деген суроону биз дагы койдук. Ошол бул жерде ошол өтүп бараткан айдоочулар күнөөлүү, анткени алар ал жердеги чекти чектөөгө баш ийген эмес деп айтып атышат да. Бирок ошол маселе мурда дагы көтөрүлгөн экен, бул авариялык абалдагы көпүрөнү оңдоо боюнча, бирок жакынкы быйылкы же болбосо дагы кийинки жылдагы бюджеттерге каралган эмес экенине.
Чоң рахмат, Дастан Үмөтбай уулу биз менен Оштон түз байланышта болду. Бул окуянын чоо жайын биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ош шаар менен Папан айыл өкмөтүн байланыштырган негизги автожолдогу көпүрө кулап кетсе, 10-октябрь күнү таңкы саат 8:00 Сузак айыл өкмөтүнүн имараты күйүп кетти. Имараттын биринчи кабаты жана чатыры толук өрттөлгөн. Ал эми архивдеги бир топ документтер дагы күлгө айланган. Өрттүн келип чыгуу себептеринин алгачкы жыйынтыгы көмүрканадан деп айтылып жатат. Ал эми айыл өкмөт болсо, өрт документтер сакталып турган архивден тутанган деп эсептейт. Жергиликтүү кеңештин айрым депутаттары жана өкмөт башчы тилсиз жоо атайын уюштурулушу мүмкүн деп дагы шектенип жатышат. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Мына кон жок, мен көмүрдү эч ким таңып көрүп калдым да, жан атканымды
көрүп эле кеттиңиз чуркап.
Айыл башчыга чалдым.
Имараттын арт жагынан чыккан жалынды алгач кароолчу Адылжан Касимов көрүп калып, жардамга айыл башчыны жана элди чакырган. Андан соң өрт өчүрүү кызматы келген.
Беште мен турам, охранники менен.
Мен эртең менен саат 5:00 туруп, короону шыпырып, андан соң имаратты айланып чыккан элем. Ал маалда көмүрканада же имараттын арка тарабынан эч нерсени байкаганым жок. Ал эми саат 8:00 көмүркана тарапка өтсөм, арка тараптан жалын пайда болуп күйүп жаткан экен. Мен айыл башчыны чакырдым. Ал өрт өчүрүү кызматын чакырып, жалынды өчүрүү менен алек боло баштадык.
Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сузак районундагы бөлүмүнө көмүрканадан өрт чыгып, имарат күйүп жатат деген чакыруу саат 8:00 түшкөн. Куткаруучулар өрттү өчүрүү үчүн 4 саат убакыт кеткен. Ал эми кырсыктын алгачкы жыйынтыгы боюнча жалын көмүрканадан чыгып, имараттын 1200 чарчы метр жери күйүп кеткен. Азырынча өрттөн келген зыяндын жалпы чыгымы эсептелинип жатат.
Жалпы өрт өчүрүүгө тартылган күч каражаттардын жардамында өрттүн башка жакка тарткоосуна саат 09:03 бөгөт коюлуп, толугу менен саат 12:06 өчүрүп бүткөрүлгөн. Бул жолду имараттын 1200 чарчы метр аянты жабыркаган, ошондой эле сакталып турган 20 тонна көмүр дагы жабыркаган. Азыркы учурда жеринде кароо иштерин жүргүзүп, өрттөн келтирген чыгымдар, ошондой эле өрттүн келип чыгуу себеби да такталууда.
Сиздер өзгөчө кырдаалдар министрликтин Жалобат облустук башкармалыгынын кызматкери Чынарбек Шекеновдон айткандарын уктуңуздар. Деген менен Сузак айыл аймагынын башчысы Бекзаат Абдурашитов өрт көмүркунадан чыкты деген кортундууга макул эмес. Анткени имараттын ичиндеги эң көп жабыркаган жер документтер сакталган бөлмө болгон. Ошондуктан бул окуяны жакшылап кайрадан тийиштүү органдар карап чыгып, акыйкат баа берсе деген пикирде.
Ал бул жерден көмүркунадан өттү десе, бул полдорду күч керек эле да азыр. Пол нормально турат бул жерде. Именно мына бул жерди өзүңүздөр мына көрсөңүздөр, бул жерде мына пол даже балкасына чейин жанып күл болуп кеткен да. Мына балкасына чейин жанып күл болуп кеткен. Именно ушул жерде ошо архивный документтер ушул жерде болчу. Бир эле көмүрдөн мындай чыкпаш керек, бир эле электричествадан мындай чыкпаш керек. Элдерден ар кандай сөздөр болду, өрттү менчи мындай болбойт эле. Септегенде биз 10-15 мин жарым сааттын тегерегинде бүт эле биз мына көрүп аткандай здание күл болуп, мына өзүңөр көргөндөй мындай акыбалга келбейт эле деген сөздөр болду да. Эми азыр берки тийиштүү органдар өздөрү бир тыянак келип бир жыйынтыкка чыгып өздөрү текшерип атышат азыркы күндө.
50 миңге чукул эли бар Сузак айыл аймагынын имараты жараксыз болуп калгандыктан мындагы кызматкерлер убактылуу башка имаратка көчүрүлдү. 10 айда Жалал Абад облусунун аймагында 323 өрт кырсыгы катталып, келтирилген материалдык зыян 38,683,883 сомду түзгөн. Өткөн 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өрттүн саны 14.5%, ал эми өрттөн келтирилген материалдык зыяндын көлөмү 93% өскөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Нарында жол жээгинде кароосу жок мал жол кырсыктарына себеп болгон учурлар көбөйдү. Ушул күндөрү Бишкек Торугарт автожолунда ичегиси чубалып жаткан жылкыларды күн алыс көрүүгө болот. Мындай көрүнүштүн алдын алуу максатында жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ар бир жылкыга жагуу тагуу сунушун көтөрүп жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Атбаш районунун Казбек айылынын тургуну Жыргалбек Сатаровдун иниси жол кырсыгына кабылып, бел омурткалары сынган. Учурда Бишкек шаарындагы ооруканада дарыланууда.
Аркасы сынып кеттир да аркасы бул далы жакта. Теш сөөгү, моюн сөөгү, аркасы ушу сынып тур, операция болду.
Сатаровдун иниси өткөн аптада Атбашынын Башкайыңды айылында Ауди маркасындагы машинада жүргүнчү катары кетип бара жатканда айдоочу жылкы сүзүп алган. Окуя кечки саат 9 чамасында катталган. Жолго чыга калган жылкы машинанын шыбына жабыша түшкөн экен.
Жылкынын эси кирген жок, шопур келди. Шопур 8:00 мен канчадан кийин саат 6:00 чейин ушундай закон боюнча ушундай экен. Бирок анткен жокпуз эми
Мындай окуя нарында ушул кезде көп катталып жатат. Жайлоодон түшкөн мал кара жолдун жээгинде топтолуп, кароосуз ээн жайылып жүрөт. Көз байланган убакта айдоочу жолдон көзүн албай, аялап айдабаса жарыкка капсыдан чыга калган жылкыны шак эле түзүп кетиши мүмкүн. Машинанын дөңгөлөгүнө урунган малдын көбү жылкылар. Ушул күндөрү Бишкекке Торугарт авто жолунда ичегиси чубалып жаткан жылкыларды күн алыс көрүүгө болот. Алардын айрымдары гана милицияга кайрылып, же ич ара пикирге келишпесе көбүнчөсү окуя болгон жерден из жашырып кетишет. Маселен, Нарын районунун Куртурек айыл аймагында сарайда жашаган Мирлан Эркинбеков машина сүзгөн 3 жылкы жолдун жээгинде бир аптадай карга кузгунга жем болуп жаткандыгын айтат. Ал мен Нарын районунун тургуну Адилет Жангазиев 20 жылкысына караңгыда машинанын жарыгына чагыла турган жагуу тагып чыккан. Ал муну менен жылкыларды кырсыктан сактап, айдоочуларга да жардам берем деген ойдо.
500 сом алып келдим, болгон бейин баарына ноктолоп чыктым, тигип турупчу. Андан түн ичинде күн батканда, күн киргенде машина келатканда фарада тиги жаркырап эле алыстан эле көрүнөт. Себеби деген ушул жерде жылыга ушул капчагын ичинде ондогон малдарды сүзүп атат машина.
Мыйзамдарга ылайык караңгыда малчылар малын жолдун оң тарабы менен айдашы керек деп көрсөтүлгөн. Ал эми жол коопсуздугун сактоо эрежесине ылайык кеч киргенде малын ээн салды кое берип, кандайдыр бир кырсыктын себепкери болсо малдын ээси жоопкер деп жазылган. Бирок мындай кырсыктар катталган учурда соттун териштирүүсү менен гана чечилет. Ошентсе да мындай жол кырсыктарында биринин малы өлүп, экинчисинин машинасы талканганда сот айдоочуну айыпка жыгып коет. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Атбашыдагы бөлүмүнүн башчысы Бакай Карабаев билдирди.
Жоопкерчиликти бизде райондук сот тарабынан соттошкон учурда деле сот ошо мал сүзгөн айдоочуга төлөп берет деп ошондой чечим чыгарып атат да.
Жыл башынан бери Нарында 30дан ашык жол кырсыгы катталган. Натыйжада 214 киши жаракат алып, 23 киши мерт кеткен. Билан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттыктын 11-чи октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 3 баласын жалгыз чоңойтуп, башка келиндерге дагы жумуш ордун түзүп, аларды зомбулукка каршы турууга чакырган каарманыбыз тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз.
Баяп күйөөгө эрте тийгендиктен баягы выша образование албай калдым да анан кийин башка жумуштарга кире албайт экенсиң да ошол себеп болду. Баягы жумуш иштеп жүрө берип баягы чөнтөгүмдө 500 сом калганын өзүм деле билбей калыптырмын. Анткени 500 сом менен шаарда жашаш билесиңер болбойт.
Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан Кыргызстандын командасы 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль менен кайтты. Тарыхтагы эң жемиштүү чемпионат тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы министрлер кабинетинин курамы алмашары көтөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөгү ишенимдүү булактары кабарлашты. Маалымат кылайык, министрлер кабинетинин төрагалыгына учурдагы экономика жана финанс министри Акылбек Жапаровдун талапкерлиги каралууда. Жаңы өкмөттүн курамында өзгөрүүлөр болуп, 12 октябрда жарыяланышы мүмкүн. Өкмөттөгү ишенимдүү булактар улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев азыркы кызматын сактоо менен бирге коопсуздук тармагын тейлеген вице премьер министр кызматына дайындалары күтүлүп жатканын билдирди. Президенттин басма сөз кызматы бул маалыматты растагандагы четке каккандагы жок. Учурдагы министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов 3 февралда өкмөт башына келип, жаңы баш мыйзам күчүнө киргенден кийин кызматын сактап калган эле. Ал арада Кыргызстан абакта жаткан мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого талапкер катары катышпоону чечкени кабарланды. Ал социал демократтар партиясынан бара турган талапкерлерди сүрөп гана турарын аталган партиянын лидери Темирлан Султанбеков өзүнүн Facebook баракчасына дүйшөмбүнү жазды. Анын айтымында партияны мурдагы президенттин уулу Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциянын лидери Кадырбек Атамбаев баштап барат. Социал демократтар талапкерлердин толук тизмесин түзө элек. Ордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда, бул партиянын курултайы 13 октябрда өтөт. Бир нече иш боюнча айыпталып жаткан Атамбаев парламенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин 27 сентябрдагы сот отурумунда билдирген эле. 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтардан катышуу ниетин билдиргендердин саны 11 октябрга карата 194 адамга жетти. Мындан тышкары бир нече партия талапкерлеринин тизмелерин жарыялашты. Өкмөт көмүрдүн баасын жөнгө салуу боюнча чара көрөт. Бул тууралуу 11 октябрда биринчи радионун эфиринде сүйлөп жатып, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Надырбек Бекжанов билдирди.
17 жылда ушундай бир кырдаал түзүлүп, көмүр дефицит товарга айланып, ошол жылдары өкмөттүн атайын токтомо чыккан. Экинчи рынктагы көмүр баасын жөнгө салуу боюнча мүмкүн да ошондой тапшырма жана укук берилет болуш керек.
Деди Бекжанов. Маалым болгондой, кара кечен өзүндө көмүрдүн бир тоннасынын наркы былтыркыдан өзгөрбөстөн быйылда 1330 сом болууда. Бирок Бишкек шаарында кара кечеден ташылып келген көмүрдүн тоннасы 5000 сомдун айланасында сатылып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда 1400 сомго чейин кымбат. Баткенде жана Ноокатта бир тонна көмүр 8000 сомдон өйдө сатылып жатканы кабарланууда. Октябрь айында аба кескин сууктап кетип, көмүрдү кымбаттай түшкөн. Мындан улам парламентте министрлер кабинети күз кыш мезгилине даярдыгы сынга кабылган эле. Эл аралык жаңылыктардан, Орусиянын жаз аткаруу мекемеси абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды экстремисттик жана террорчул идеологияны жайылткан адам катары каттоого алды. Бул тууралуу Навальный 11 октябрда инстаграмдагы барагына жазды. Ал түрмө комиссиясы мындай чечимди бир добуштан колдогонун билдирип, мындай мүнөздөмө менен абакта отургандардын шымынын бага элек жагына жашыл кезимеден тилке тигиле турганын кошумчалады. Орус оппозициясынын лидери жазгандай, ошол эле күнү түрмө жетекчилиги Навальныйды качып кетүү коркунучунда адамдардын тизмесинен чыгарган. Саясатчы жана анын адвокаттары мындай тизмеде тургандарды түрмө сакчылары түнкүсүн саат сайын ойготуп турарын айтып даттанышкан эле. Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный былтыр август айында уландырылып Германияга дарылонууга жеткирилген. Ал быйыл январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана Еврошей ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып дээрлик 3 жылга кесилген. Сентябрь айында Навальныйга жана анын үзөңгүлөштөрүнө экстремизмге байланыштуу жаңы кылмышчы козголгону маалым болгон. Оппозициячыл саясатчы жана анын тарапташтары айыптарды Кремлдин куугунтуу катары мүнөздөп келишет. Ал тапта 11 октябрда Алматыдагы Алмалы райондук соту тыюу салынган уюмдун ишмердигин уюштурган жана ага катышкан деп айыпталган оппозициячыл 13 активистке өкүм чыгарды. Судья айыпталуучулар Асхат Жексебаевди, Кайрат Кылышевди, Абай Бегимбетовду жана Ноян Рахимжановду 5 жылга абакка кести жана калган 9 эркиндигин 1-2 жылга чейин чектеди. Прокурорлор айыпталуучулардын көбүн Бозгундагы оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов жетектеген өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына жана ошондой эле көчө партиясына да тиешеси бар деп айыптаган. Бийликти ачык сындап, ар кыл акцияларга катышып жүргөн бул активисттер жана алардын тарапташтары тагылган айыптарды четке кагышты.
Бул заңга, өкүмгө чыгарылган биз каршымыз. Эч кандай жазгызуу жигиттерди, азаматтарды соттоо эч кандай мамлекетте болмаган жагдай. Бизде заңдын жоктугу көрүнүп тур.
Деп билдирди дүйшөмбү күнү активисттердин тарапташтарынын бири Сагидулла Акаев. Буга чейин казак укук коргоочулары Евро биримдиктин өкүлдөрүн өлкөдөгү саясий куугунтук маселесине көңүл бурууга үндөшкөн эле. Өзбекстан Орусиядагы космодромго курулушчуларды жөнөтө баштадым. Азаттын өзбек кызматы орус медиасына шилтеме кылып жазгандай, Өзбекстан октябрь айынын башында Ырак чыгыштагы Восточный космодромдагы инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн 1466 мигрантты Орусияга жөнөттү. Өзбекстандын тышкы миграция боюнча маселелерди тескеген агенттигинин өкүлү Ортихужа Норов космодромдогу курулуш иштерине баш аягы 5000 өзбек жараны тартыла турганын айтты. Курулушчуларды Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги менен ички иштер министрлиги тандап алат. Анын алкагында жумушчулардын саламаттыгы жана Орусияга кирүүгө уруксаты бар же жогу текшерилет экен. Буга чейин Орусиянын курулуш министринин орун басары Никита Стасишин жакынкы арада Москва Орусияга өзбекстандык 10000 мигрантты кабыл алуу боюнча схема бекитилгени жатканын билдирген. Ал үчүн өзбек мигранттары коронавируска каршы спутник лайт вакцинасы менен эмделиши керектиги дагы айтылган. Элизат.
Рахмат. Фукат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы 2019-жылы өлкөдө 11000 ажырашуу фактысы катталганын билдирген. Укук коргоочулар соңку жылдары жалгыз бой энелер көбөйүп, балдардын аталарынан алимент өндүрүү маселеси дагы көйгөй жаратып жатканын белгилеп келишет. Жалгыз бой энелер көпчүлүк учурда жакын туугандарынын жана коомчулуктун сынында эч кандай колдоосу жок калат. Алар мамлекеттен ар бир баласы үчүн айына 800 сомдон жөлөк пул алат. Бул сумма баланын бир күндүк тамак ашына да жетпейт. Азаттыктын бул жолку каарманы Айнура 3 баласы бар жалгыз бой жаш эне. Ал өзүнө окшогон башка келиндерге дагы жумуш ордун түзүп, аларды зордук зомбулукка каршы турууга чакырат. Айнура менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубай Баева маектешип келди.
Башында эмне тандоо коюм деп ойлойбуз, чүнки эми возраст деле эмнетип калды, кантип мээме кантип кирет, наоборот бир болуп калсаң кайта сонун экен да кызыгып.
32 жаштагы Айнура Жарманбетова жалгыз бой эне. Ал азыр 3 баласын жалгыз багып чоңойтуп жаткан чагы. 1.5 жыл мурун Айнура үй тазалаган клининг компания ачкан. Анын компаниясында жалгыз бой энелер гана иштейт. Биз Айнура жана анын командасы жууп тазалап жаткан үйгө бардык.
Наша эжешка вообще супер она сделала. Прям белый. Прям.
Айнура үй тазалай турган клининг компанияны кантип ачканы тууралуу кеп салып отурду.
Ажырашкандан кийин чын айтканда жумуш табыш өтө оңойго келген жок. Жумуш бар экен, бирок баягы айлык акысы, баягы убакыт сааттары мен үчүн туура эмес келди. Анткени баягы балдарым жаш болгондуктан балдарымды таштап иштегенге мүмкүнчүлүк боло албады. Баягы өзүм баягы күйөөгө эрте тийгендиктен баягы получается высшее образование албай калдым да анан кийин башка жумуштарга кире албайт экенсиң да, жанагындай көз жумуштарга. Ошондуктан ошол себеп болду. Жумуш иштеп жүрө берип чөнтөгүмдө 500 сом калганын өзүм деле билбей калыптырмын. Анткени 500 сом менен шаарда жашашып билесиңер болбойт. Анан кийин мага бирөө чалып калды, ушинтип жумуш иштеп жүрсүңөр, ушинтип жумуш чыгып атат, келгиле деп. Анан барсам деген ошо чоң элитка девятиэтажкалар экен, ошонун подъездин жууш керек болчу экен. А мен сүйүм кетип эле даже баягы акчасын суроп отурмун да. Анан кийин баягы ошол этажканын баардыгын 9-нчу этаждан 1-нчи этажга подъездди жууп чыгып, анан кийин ушу акчасын берип атканда, азыр жакшы эле акча болот го деп атсам эле 300 сомдой берип атпайбы. Ушундай анан ыйлагым келип, ызаланып, ошондо анан кийин үйгө келип алып, аябай баардыгын ойлодум. Бүт барсын ойлодум, тиякты ойлодум, бүт жумуштарды ойлодум. Анан кийин эмнеге мен башкалардай болуп, эмне үчүн башкаларга жардам бере албашым керек деп, ошо менен эртеси турдум дагы, ушинтип туруп интернеттерден жумуштарды карап, именно ушундай уборка боюнча жумуштарды карап, тияк бияктарды карап, анан кийин оюма ушу тилинговый компанияны ачканга.
Жалаң жалгыз бой энелерден түзүлгөн команда 4 бөлмөлүү үйдү 5 саатка жакын убакытта жыйнап бүттү.
Баягы жакшы иштеп доверияга кирсең, любой эле эмең башка бир тааныштарын айтып, ошентип клиенттерин көбөйт экен да. Анан меники ошентип баягы өзүм баштагандыктан, баягы тазалык довериясына, ошо эме үйдүн секреттерин эки жака чыгарбай, ушу үйдө болгон нерсени үйдө калтырып, өзүм акырын чыгып бүт жумушумду кылып туруп кетип калчумун эле да. Анан ошентип атып эле кантип көбөйүп кеткенин билбейм, ошентип жумушум астыга жылып баштады. Анан өзүм жалгыз жетишпей баштагандан, анан кийин уже жалгыз бой энелерди рекламага берип, баягы ошондой именно жалгыз бой эне кыйналып аткан жашоосунан, баягы жумуштан кыйналып аткан, балдарын эч кимге таштап албай ушундай убакыт сааттын биздики эми болуу уборка боюнча кыздарды алганда дагы мындай жакшы да, бир 2-3 саатта жыйнап кетип калышат. Анан кийин 1000 сомдон өйдө алышат. Баягы мен өзүм баягы 300 сомго деп атам го, ошону жыйнаганда эмес, азыр кыздарга 1000 сомдон эң аз дегенде ушу 1000 сом алышат, калганын өйдө адан өйдө алышат.
Айнураны 18 жашында күйөөсү ала качып кеткен. Анда ал Бишкектеги окуу жайлардын биринде 1-чи курста окуп жаткан. 2 жыл мурун келин күйөөсүнүн ур токмогуна чыдабай 3 баласын көтөрүп үйдөн чыгып кеткен экен. Учурда ал 2 уулу 1 кызы менен Бишкекте батирде турат. Айнура акыркы 2 жылда кийим тигүү жана медайым курстарын бүткөн. Ал дээрлик 10 жылдан кийин окуп билим алууга умтулган кыз келиндердин бири.
Мен башында эмне окуйм деп ойлонучумун, тиги эми возраст деле эмне калды, кантип деле баягы мээме кантип кирет, наоборот бири окуп алсаң кайта сонун экен да, кызыгып кечке багын келип окуйм деп. Ошон үчүн бул биринчи могу мектепсиз ага эмеме мектепсиз келем экен, мен кайта швеяга кетип калдым да. Эми алда кайта эме студент болоюн деп атам.
Балдарыңар менен кошулуп кайра эле жашоону баштан үйрөнүп баштан окуп кынтырбайсыңарбы?
Ооба, кайта ошо өзүм үчүн, балдар үчүн, балдардын эмеси. Башта 11 жыл болду да, 11 жыл вообще окуган жокмун, иштеген да эмесмин, окуган дагы эмесмин. Буга чейин окугам 10 жыл мурун бухгалтер экономист окугам. Анан азыр ошо кайта баштап атам. Буюрса эми дагы планда 2 окууну окуп бүтсөм деген эме бар.
Коркпош керек.
Коркпош керек. Ооба, коркпош керек, окуш керек, артты карабаш керек, только астыды кадай эле кетириш керек. Акчам жок деп окуга койбош керек. Акча иштеп деле, окуп деле жетишсе болот экен.
Айнура келечекте тигүү цехин ачып, өзүнө окшогон жалгыз бой энелерге дагы жумуш орундарын түзүүнү кыялданып жүрөт.
Коркпогула демекмин, ажырашканда баягы эме депрессияга, стресске түшүп кетпегиле деген. Эми мисалы көптөргө башкача эметилет, ажырашып кетти, анан мынтип кетти, кантип окуп атты, жок. Наоборот, ушу балдарың үчүн аракет кылат экенсиң. Только ошо астыга эле кетиш керек. Анан иштеп аракет кылсаң, ар бир жумуштун өзүнүн ыгын таап алсаң эле болду, оокат кыла берет экенсиң деген.
Анда айттыңар да, өзүмдү өзүм сүйгөндөй, өзүмдү өзүм бактылуу болгондо эми үйрөндүм деп.
Ооба, үйрөнөт экенсиң. Анткени
баягы аял киши биринчи өзү бактуу болсо, анын окружающий адамдарын дагы ошондой курчогу эме кылат экенсиз. Мисалы өзүң бактуу болуп өзүңүн настроениең жакшы болсо, башка адамдарга да ошону тартуулайт экенсиң. Если өзүңүн настроениең жок болсо, башка адам мисалы баягы настроениең жок болуп эметип атса, балдарында да урушуп коесуң. Кээде анан биринчи ошо өзүмдү жакшы көрүп, өзүмдү сүйүп эмеми үйрөнүп келатам. Жакшы экен негизи, өзүңөн эч нерсе аябайт экенсиң.
Урматтуу угармандар, сиздер жалгыз бой эне Айнура Жарманбетованын баянын уктуңуздар. Берүүнү мен Гүлжан Турдубаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Айнура тууралуу фото баянды биздин сайтыбыздан жана инстаграмдагы баракчабыздан көрсөңүз болот. Ал жактан жөнгө да Азаттык деп издеңиз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда министрлер кабинетинин курамы алмашары күтүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөгү ишенимдүү булактар кабарлады. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагалыгына учурдагы экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун талапкерлиги каралууда. Кыргызстандын абакта жаткан мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого талапкер катары катышпоону чечти. Ал социал-демократтар партиясынан бара турган талапкерлерди сүрөп турарын аталган партиянын лидери Темирлан Султанбеков Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында партияны мурдагы президенттин уулу Бишкек шаардык ишиндеги фракциянын лидери Кадырбек Атамбаев баштап барат. Өкмөт көмүрдүн баасын жөнгө салуу боюнча чара көрөт. Бул тууралуу 11 октябрда биринчи радиодун эфиринде сүйлөп жатып, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Надырбек Бекжанов билдирди. Маалым болгондой, Бишкек шаарында кара кечиден ташылып келген көмүрдүн тоннасы 5000 сомдун айланасында сатылып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда 1400 сомго чейин кымбат. Баткенде жана Ноокатта бир тонна көмүр 8000 сомдон өйдө сатылууда. 11 октябрда Алматыдагы сот тыюу салынган уюмдун ишмердигин уюштурган жана ага катышкан деп айыпталган оппозициячыл 13 активистке өкүм чыгарды. Алардын айрымдары 5 жылга чейин абакка кесилип, калган 9нун эркиндигин 1-2 жылга чейин чектеди. Азаттыктын өзбек кызматы орус медиасына шилтеме кылып жазгандай, Өзбекстан октябрь айынын башында Ыраакы чыгыштагы Восточный космодромундагы инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн 1,5 мигрантты Орусияга жөнөттү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү улантабыз. Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын командасы жакшы ийгилик менен кайтты. Өлкөнүн капчыгында 6 медаль бар, анын 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло. Бул тарыхтагы эң жемиштүү чемпионат болуп калды Кыргызстан үчүн. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
9 октябрда Манас аэропортунда туугандары, жакындары, күйөрмандар жана спорт агенттигинин тийиштүү жетекчилери Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызын тосуп алышты. Осло шаарында Айсулуу Тыныбекова экинчи рет дүйнө чемпиону болду. Ал 62 килограммдагы категорияда алгачкы күрөшүн жапониялык Нонока Озаки менен өткөрүп, аны 6-4 менен утту. 4-1 финалда Вероника Иванованы, жарым финалда украиналык Илона Прокопевнюкту 5-2 менен жеңген. Ал эми финалда Айсулуу Тыныбекова америкалык атаандашы Келли Мираклды 7-0 эсеби менен утуп, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону аталды. Айсулуу Тыныбекова бул ирет даярдыгы анча эмес баргандыгын, ошого карабастан намыс үчүн деп күрөшкөндүгүн билдирди.
Ичине бир аз өзүмө келе албай, жана ошондой эле өзүмдүн булчуңдарымды дагы бир калыпка келтире албай, режимден чыгып кетип, бир ай аралыкта машыгууну кыла албай калган болчумун. Ошого байланыштуу бул дүйнөлүк чемпионатта чынын айтсам уялганыма эле күрөштүм, чыдап характериме байланыштуу жеңишти жулуп чыктым десем болот.
Айсулуу айым, айтсаңыз, атаандаштарыңыздын арасында сиз үчүн кайсы беттеш оор болду абдан?
Биринчи күнү мен үчүн аябагандай оор күн болду десем болот. Чындыгында жаным кыйналды. Тренировка кылбагандын аркасынан ушундай беттештер өттү десем болот. Ошондуктан мен үчүн утканга дагы сүйүндүм албетте, бирок ушул мелдеш эртерээк бүтсө экен деп мындай жаным кыйналып, ушу жанымды эле, ички дүйнөм, булчуңдарым баардыгы чынын айтсам аябагандай кыйналды да. Бир ай машыгуу процессин таштап коюш бул аябагандай чоң жаңылыштык экен. Мен ойлочумун, бир жума машыкпай калсам эле башкача болуп калат, же болбосо элдер 2-3 ай эс алган спортчуларды көрүп алып, мен мындай билчимесин, алардын абалына азыр болсо мен билип атам. бир айылы спорттон, спорт режимден чеп кетсең эле аябагандай кыйын экен.
Айсулуу, келечек пландарыңыз жөнүндө айтып койсоңуз, кандай келечек пландарыңыз?
Чынын айтсам, келечек пландарын ойлоно элекмин. Мен олимпиада оюндарынан кийин жакшы эс ала элекмин. Мен ойлойм, жакшы эс алып, бир ай өзүмө убакыт керек. Убакытты мен чындыгында өзүмө арнагым келип атат,
деди дүйнөнүн эки жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова. Эми ал алдыдагы Париж олимпиадасына катышуу планы бар экендигин журналисттер менен бөлүштү.
Кийинки мен айтып өткөм, буга чейин дагы кийинки өтө турган олимпиада оюндарына мен катышам. Ошондуктан биз азыр спортту таштабайбыз, дагы мындан ары дагы уланта беребиз,
деди дүйнөнүн эки жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова. Ал эми 68 килограмм салмакта Мээрим Жуманазарова 1-8 финалда Кореядан келген спортчу Минджи Ханынын далысын килемге басып таза жеңди. Ал эми 1-4 финалда канадалык атаандашы Оливия Грейс Дебаккону 7-1 менен утту. Жарым финалда Мээрим Жуманазарова орусиялык ханым Валиеваны жеңип финалга чыкты. Алтын үчүн кармашта Жуманазарованын атаандашы Жапониядан келген Рин Мияжи эле анын далысын жерге тийгизип, Мээрим Жуманазарова таза жеңишке жетти.
Абдан кубанып жатам, кыргыз элимди, ата энемди, бир туугандарым бардыгын ушундай кубанычка бөлөп, бардыгын сүйүндүрүп атканыма абдан кубанычтамын.
Үч кыз бардыңыздар, үчөөңүз төртөң аябай чоң ийгилик менен келдиңиздер. Ошонун сыры эмнеде деп ойлойсуз?
Мунун сыры деле жок болуш керек. Мен ойлойм, ушу жакшы машыктыруучу жана талыкпай эмгек кылыш керек. Ошонун артынан ушундай чоң ийгиликтерге жетүүгө болот.
Анан мынау келаткан жаштарга, муундарга эмне өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтат элеңиз?
Жаштарга айтарым, ойлогон ой максаттарына жетиш керек. Коркпой, мындай чоң чоң целдерди коюп, ошолор кандай десем жашоодо бүттүк койгон максатыңа жетсе болот. Нет ничего невозможного дегендей аба орусча айтканда,
деди Мээрим Жуманазарова Манас аэропортунда берген маегим маалында. Ал эми Айпери Медет кызы финалга чыгуучу беттеште Эстониядан келген атаандашы Эп Маега акыркы секундтарда алдырып жиберди. Бирок колоючу медалдык кармашта Анастасия Шустова менен беттешип, аны ири эсеп менен жыгып коло медаль тагынды.
Айпери, айтсаңыз, азыр кандай сезимде болуп атасыз? Анан сиз үчүн ошо күрөштөрдүн ичинен кайсынысы оор болду?
Рахмат. Мен үчүн азыр сезимдерим жакшы, бирок эми 100% жакшы деп айта албайм. Анткени мен ушул дүйнө биринчилигине алтын медаль алам, кура алам деп баргам. Тилекке каршы бул күрөш экен, спорт экен. Спортто бирде жеңүү, бирде жеңилүү болот экен. Азыркы учурда ошол коло байгенин эси болуп отурам. Мен үчүн бул эң оор болгон беттеш бул ошол Эстониядан келген балбан кыз менен болду, ошол за выход финал. Утуп жатып, ошол тилекке каршы 24 секундда калганда жеңишти тарттырып жибердим.
Сиз ошо эстон кызынын мурда күрөшкөндөрүнүн мындай окуп карап көрдүңүз беле?
Ооба, окуп карап көргөм. Ооба, күтөсүз болуп калдым. Ошо 24 секундда калганда бутума киргизип берип, ошол далыма тийип 2 балл алдырып койдум,
деди дүйнө чемпионатынын коло медалынын жеңүүчүсү Айпери Медет кызы. Барга белгилүү болгондой, кыргызстандык спортчулар бул ирет дүйнөлүк чемпионатка катышкан мамлекеттердин ичинен жалпы медалдардын саны боюнча ири өнүккөн державалар Америка Кошмо Штаттары, Иран, Жапония жана Орусиядан кийинки 5-чи орунду камсыздашты. Бул тарыхтын жаңы барагы. Кыргызстандын куржунунда 2 алтын, 2 күмүш жана 2 коло бар. Кыздардан тышкары 2 күмүштүн бирөөнү грек-рим күрөшүнөн Жономан Шаршенбеков алса, эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, ал эми бир коло медалды Алибек Осмонов тагынды. Кыргыз спортчуларынын ийгилигинин сыры эмнеде экендигин сурап, биз машыктыруучу Нурбек Изабековго кайрылдык.
Эми албетте бул 10 жылдан ашуун талыкпас, үзүлүү жана туура багытта алып барган эмгектин аркасында келген ийгилик. Бул биздин кыздарыбыз, мына Айсулуу баш болуп, кийинки Айпери, Мээрим кыздарыбыз ошол 10 жылдын аралыгында көптөгөн ыза тарткан учурлары болду. Көптөгөн эл аралык мелдештерди, эл аралык машыгууларды өткөрүп, тажрыйбаларды алып, мына бүгүнкү күнү ошол жакшы көргөчтөрдү көргөзүп баштады десек башталат. Бул башталышы, кудай буюрса, ушул Айсулуудай эле ушул кийинки келаткан жаш кыздарыбыз дагы 2-3 олимпиаданын аралыгында дагы көп ийгиликтер жаратат деген үмүтүбүз чоң,
деди машыктыруучу Нурбек Изабеков. Азыркы тапта эң көйгөйлүү маселелердин бири бул стандарттарга жооп бере турган машыгуучу залдын жоктугу. Бул боюнча биз машыктыруучу Жогорку Кеңештин депутаты Байгазы Кенжебаевке кайрылдык. Ал 100 миллион сомдун айланасындагы акчага машыгуучу зал курса боло тургандыгын билдирди.
Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан ойлойм, ушул биздин федерациянын өзүбүздүн баягы чоң залыбыз жок, баягы профессионалдуу дегенде. Бүгүнкү күндө баягы жеке менчик залдарда машыгабыз. Баягы арендасы мамлекет төлөйт, бирок жалпы күрөш федерациясына ушу мамлекет тараптанбы же мамлекет менен чогуу ишкерлер тараптанбы бир ыңгай келген бир заманбап зал салып койсо, ушу бүгүнкү күндүн талабы ушу балбандарга, ушу бизге зал жетишпейт да.
Сиз көтөрдүңүзбү ушул маселени Жогорку Кеңештин депутаты катары?
Биз байма-бай көтөрүп келебиз. Тилекке каршы биздин баягы экономикага бүгүнкү күндө кыйналып аткандан кийин ушул иш чаралар ашпай келет да. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү күндө баягы кандай кыйынчылыктар болбосун залга көп деле акча кетпейт.
Канча акча кетет? Сметасы түзүлгөнбү?
Сметасы эми мындай эле айта алам, бизге бир чоң өтө кымбат эле баягы арена керек эмес, көп деле акча кетпейт го, бир 1 миллион 1.5 миллион доллардын тегерегиндеги сумма болсо ушул үч күрөштүн түрүнө профессионалдуу бир база болуп калмак да Бишкек шаарында.
Ошондой эми бир 100 миллион сомдун эле тегерегиби маселе?
Тагдыр ошо 100 миллион сомдун тегереги,
деди Жогорку Кеңештин депутаты машыктыруучу Байгазы Кенжебаев. Мээрим Жуманазарованын алгачкы машыктыруучусу, анын атасы Дүйшөн Жуманазаров канча жылдап аккан маңдай тердин акыбети эми кайтып отургандыгын ортого салды.
Азыркы абал аябай жакшы, себеби дегенде бардык переживаниялар, эмоциялар, баягы кыйналып аткан ошо өтүп кетти десем болот. Азыр мынакей баардык мынакей спортту сүйгөндөр, жакын кишилер ушу мээрим Айпери Айсылууну күтүп атабыз. Эми азыркы жакшы, эми баары белгилүү болуп калбады. Анан мен жана да бир суроолорго жооп бергенде айттым, бул эч кандай күрөшкө тиеше жоктор. Ушу мына олимпиадада, мына азыр чемпионат мирде биздин кыргыздар аябай балет этти. Анан эми күрөштү түшүнгөн, бир 40 жылдан бери тренер болуп иштеген, тем более өзүм окуучу кыздарым, бирөөсү өзүм кызым, бирде аябай кыйын болду десем да болот. Кыйналып кээде кошо күрөшүп кеткен учурлар да болду.
Ага, эми мына мээрим чемпион болбодубу, дүйнөнүн чемпиону? Канча жыл күттүңүз?
Мээрим эми мындай айтсам, мээрим менен Айпери 12-жылы баштаган. Ошо Талас областынын Бакаевет районунун орайыл өкмөтүн 1 май айылынан. Анан ошо бул экөө баштагандан кийин эле мээрим 1.5 жылдан кийин ошо айылда жүрүп эле биякта сборлорго келип турчу. 1.5 жылдан кийин чемпионат Азияда кадет деп коет, 17 жашка чейинкилердин призёру Азия болгон. Анан ошол 14-жылдан баштап айтсам колгур эмес. Мына келе атат, молодежтон 3 жолу чемпион Азия болду, призер мира болду, Айпери болсо чемпион мир болду молодежтон. Эми берчиш эле иш кылып жакшы результаттарды берип калатат. Анан мына 18 толгондон кийин булар уже молодежко кирип, 18 толгондон кийин булар взрослый чемпионат мирге уже уруксат да, булардын возросу менен өзү жашы жетпесе дагы уже 18 ашкандан кийин уруксат. Муну чемпионат мирлерге алгачкы күрөшкөндө булар эми тажрыйбалуу спортсмендер менен күрөшүп, ошо булар дагы ошо тажрыйба алды десем болот да. Мына азыр эми муну акыркы мына 19-жылдан баштап 19-жылы булар уже молодежь болчу дагы деле. Ошол Астанада чемпионат мир болду, ошо 1-5 местага олимпиадага лицензия, ошол жерден Айсылуу чемпион болуп ошо кыздардан 1 лицензия алды. Бирок Айпери болсо утулуп калды. Мээрим болсо как раз ошо чемпионатта мирдин алдына Астанада бараарда Эстониядан чемпионат бир молодежтон колун чыгарып алып ал күрөшпөй калган да. Перерифтен кийин айтсам баардык мелдештерди утту, кубок мирин утту, 2-3 международный турнирдин экөөнүн алтын, бирөөнүн кол алды,
деди Дүйшөн Жуманазаров. Норвегиянын Осло шаарындагы мелдештер 2 октябрда башталып 13 октябрда жыйынтыкталды. Кыргызстандан мелдешке 15 балбан катышып, анын 6-сы медалдар менен кайтышты. Бул өлкөнүн спорт тарыхындагы эң жемиштүү мелдештердин бири болуп калды. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушун менен Азаттык радиосунун дүйшөмбүгүнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободон кеткен макала баяндардын баардыгын сиз Facebook'тан, YouTube'тан жана башка социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, көрүп, угуп турсаңыз болот. Ошондой эле бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүндөгү өткөрүп жибербеңиз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.